Përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Ambasadori Francës në Beograd, François-Xavier Degnaud, thot se normalizimi i raporteve Prishtinë-Beograd nuk do të thotë se Serbia duhet ta njohë Kosovën. Dy togje të forcave të sigurisë së Kosovës udhtojnë për Turqi dhe Holandë. Mbi 500.000 njerëz evakuohen në Kinë për shkak të tajfunit Sulik. Edward Snowden ka dokumente që mund të jenë ankthi më i keq ndonjëherë i Shteteve të Bashkuara, raportojnë mediat. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve nga rajoni dhe bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Francës në Beograd, François-Xavier Degnaud, ka thënë se normalizimi raporteve të Serbisë me Kosovën nuk nënkupton edhe njohjen e pavarësisë së Kosovës. Në një intervistë për gazetën Politika, Degnaud ka thënë se termi normalizimi i plotë i marrëdhënieve me Kosovën, të cilën evropianët e përdorin, do të thotë zbatim konkret dhe të qëndrueshëm të marrëveshjes Prishtinë-Beograd, që është arritur në mars dhe maj të këtij viti. Sipas tij, Bashkimi Evropian ka marrë tashmë vendimin për hapjen e negociatave për antarësim me Serbinë dhe se ato mund të fillojnë ndërmjet të takimit të Këshillit Evropian që zhvillohet ndërmjet të 20 dhjetorit dhe 31 janarit. Dy togje të forcës së sigurisë së Kosovës janë nisur sot jashtë vendit, njëri në Turqi e tjetri për Holandë. Togu me 33 pjesëtar që udhtojnë në Turqi do të marrë pjesë në trajnimin dy javor të kërkim shpëtimit urban, që bëhet në kuadër të bashkëpunimit bilateral mes ushtrisë turke dhe FSK-s. Sipas një komunikate të ministrisë së FSK-s, togu tjetër me 30 pjesëtar që udhtoi për Holandë do të marrë pjesë në marshin tradicional katërditor në Nijmegen. Në këtë marsh marrin pjesë ushtritë të ndryshme, kurse FSK-ja merr atje pjesë për herë të tretë. Një gjykatë në Shtetet e Bashkuara ka liruar nga të gjitha akuzat të dyshuarin për vrasjen e një afrikano-amerikani të paarmatosur në një gjykim i cili ka marrë vëmendjen e opinionit të gjerë në Amerikë. Një juri e përbër vetëm nga femrat ka liruar të shtunën brëma George Zimmerman për vrasjen e shkallës së dytë të 17 vjeçarit Trayvon Martin në Sanford, Florida në shkurt të vitit 2012. Zimmerman ka shtënë për vdekje në adoleshentin në vetëm mbrojtje gjatë një përleshje. Martin ishte afrikano-amerikan, kurse Zimmerman është hispanik. Ky rast kishte ngritur dyshime nëse ka drejtësi për afrikano-amerikanët dhe nëse Zimmerman ishte sulmuar për shkak të përkatësisë së tij racore. Një gazetar që ka intervistuar Edward Snowden dhe që ka parë disa nga të dhënat e Amerikanit të arratisur, thot se Snowden ka informata të cilat mund të bëhen ankthi më i keq ndonjëherë i Shteteve të Bashkuara nëse publikohen. Glenn Greenwald, gazetari The Guardian, i cili ishte i pari që publikoi dokumentet e Snowden, tha në një intervist se Snowden ka mjaft informata që t'i shkaktoj dëme të mdha qeverisë së Shteteve të Bashkuara vetëm për një minutë, një gjë që askush s'ka mundur ta bëj. Duke folur për gazetën Argentina se La Nacion, Greenwald shtoi se Snowden ka vendosur që të zbuloj disa informata të cilat mund të dëmtojnë Washingtonin. Më së gjysmë milioni njerëz në pjesën lindore të Kinës janë evakuar nga shtëpitë e tyre për shkak të tajfunit Sulik, që shkaktoi përmbytje të mëdha në këtë zonë. Suliku lëshua në brigjet e krahinës Fujian me erëra që arrinin shpejtësinë prej 118 km në orë, njofton administrata meteorologjike e Kinës. 5500 forca ushtarake janë dërguar në këtë zonë për të ndihmuar zhvendosjen e popullatës. Ndoqet blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka filluar të punojë në një draft fillestar për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të punës. Në këtë dokument është propozuar edhe shkurtimi i pushimit të lehonisë. Ndryshimet në këtë ligj kanë ardhur pas reagimeve të përfaqësuesve të biznesit se ky ligj është vështirë për të zbatuar në sektorin privat. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale ka filluar një draft fillestar për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit të punës, si ligj ky që ka filluar të zbatohet nga fillimi i vitit 2011 thot Berat Luzha, zëvendës ministër i punës dhe mirëqenies sociale. Sipas propozimit të ministrisë, në këtë ligj parashihet të ndryshohet edhe nenja 49 pushimi lehonis, që parashikohet të shkurtohet në 9 muaj nga 12 sa është me ligjin aktual. Luzha tregon se në bazë të draftit fillestar ndryshohet edhe mënyra pagesës e lehonave nga punëdhënësi dhe ekzekutivi.
Propozimi është që punëdhënësi të paguaj 2 muajt e parë në shumën 80% të pagës, kurse qeveria të paguaj 4 muajt tjerë në 50% të pagës mesatare të vitit paraprak, kurse 3 muajt pasues të fundit parashihet që t'jenë pa pagesë. Por, kjo është vetëm një propozim, do më thonë se ende nuk është projekt ligj, por është draft fillestar.
Si pas ligjit aktual, pushimi leonisës gjatë 12 muaj, 6 muajt e parë, paguan punëdhënësin e kompenzim prej 70% të pagës e bazë. 3 muajt vijues i paguan qeveria në bazë të pagës mesatare në Kosovë, ndërsa 3 muajt e fundit janë pa pagesë. Kërkesa për ndryshim të disa neneve të ligjit të punës ka ardhur nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë. Drejtori ekzekutiv në këtë asociacion, Arjan Zeka, thotë se kërkesa është paraqitur pas hulumtimit se neni 49 i ligjit të punës inkurajon diskriminimin ndaj femrave në fazën e punësimit.
Në aplikimin e ligjit ekzistues, në bazë cifrave të cilat i kemi marrë nga ana e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, në sektorin privat ka pasur një reduktim drastik prej vitit 2011 kur ka hyrë në fuqi.
Luljeta Vuniqi, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, nuk është të kënaqur me ndryshimet eventuale që mund të bënë në pagesën e lehonave.
Me amandamentimet e reja, merret mesat 50% që i rrogave mesatare të Kosovës, dhe me thonë që i bjen dikun 100 euro të marin për 6 muj, edhe 70% që i punëdhënësit që është vetëm për 2 muj, në këtë mënyrë ato absolutisht nuk mbështeten që të zgjedhin punën, por në qëtë se kanë me zgjedhë atë zakonisht zgjedhin, gratë zgjedhin familjen, edhe në këtë mënyrë ato heqin dhe u përkonsht.
Ndryshimet në ligjin e punës saj përket pushimit të lehonis, thotë Vuniqi, nuk do të stimuloj punësimin e grave, por do të zvogloj dhe më tepër punësimin e tyre në sektorin privat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjatë këtij viti do të realizohet regjistrimi bujqësor në Kosovë, regjistrim ky i cili nuk është bërë që nga viti 1960, lajmëron i pari ministrisë së bujqësisë Bleran Stavileci. Në një intervistë për Radio Evropa Lirë, ministri thotë se nga ky sektor janë krijuar shumë vende të punës, të cilat priten të rrisin mirëqenien e qytetarëve. Intervistën me ministrin Stavileci e realizoi korrespondentja Luljeta Krasniqi.
Kur pritet të filloj regjistrimi i tokave bujqësore?
Ky vit ka qenë përgatitur dhe më herët është pilotuar në për disa komuna të vendit tonë. Në nëntor e presim pra që të realizohet në tërsi, pastaj në shkurt është e paraqitur që të jenë rezultatet preliminare dhe në shtator të vitit 2014 që jenë rezultatet përfundimtare.
Të merret në Kosovë zakonisht ankon për mungesë të subvencioneve. Ata thonë se kjo mungesë subvencioneve atyre ju krijon që të dalin me çmime më të larta se sa produktet që ata importojnë. Çfarë është bërë me subvencionimin e fermerëve?
Për të bërë ndoshta një paralele, ne duhet ndalemi midis dy periudhave kohore, një duke krahasuar me të kaluarën, ku nuk ka pasur shumë dhe krahasuar me atë sot nuk po them që ka shumë, po sidoqoftë janë në numër të konsiderueshëm më të mëdha se sa që kanë qenë në të kaluarën. Dhe janë një lloj generatori i motivimit për fermer. Shembull po e marrim nëse deri para disa vitesh kanë qenë vetëm 3-4 masa të përkrahjes për fermer, sot i kemi mbi 30 të tilla, pra jo vetëm subvencione, po edhe grante, edhe investime të tjera të cilat lidhen sidomos me sistemin e ujitjes. Ne sot kemi shumë sektor dhe nën sektor që i përkrahim, pra përkrahim grurin, misrin, luledjellin dhe kulturat e tjera vajore, kemi subvencione në blektori për lopët, telet dhe ditë, kemi subvencione në shpestari, kemi subvencione në bletari, kemi tash subvencione për farën e grurit, kemi subvencione për fidanet, pra materialin fidanor. Dhe të tilla, pra para 3-4 vitesh ishin të paimagjinueshme. Po mendoj që ky trend i zhvillimeve lë shumë pra shpresë që në të ardhmen ato të rriten, të shumëfishohen.
Sektori i bujqësisë në shumë vend të botës është gjenerues i zhvillimit ekonomik të një shteti. Sa mund të themi për Kosovën dhe a ka një buxhet të mjaftueshëm Ministria e Bujqësisë për të ndikuar në zhvillimin ekonomik?
Ne pikrisht duke u mbështetur në këto premisa dhe duke ditur potencialin e vendit tonë, kemi dashur që ta ngrisim nivelin e vedijes. Kur them nivelin e vedijes, po e them edhe të shoqërisë dhe të institucioneve, sepse në të kaluarën njerëzit kanë qenë më shumë të orientuar nga veprimtaritë e tjera, duke lënë disi bujqësinë anash, edhe duke e nënvlerësuar, pra çësia re e një bujqësie moderne, ku dominon fryma e ndërmarrësisë, guximi për të marrë me një sektor nga i cili nëse bëhet puna ashtu si duhet, mund të ketë shumë përfitime, ka filluar pra ta ndryshoj atë qasje. E shohim, një edhe nga vlerësimet që kemi bërë, që jo me shumë investime, ne kemi krijuar mjaft vende të reja të punës. Kemi pasur një raport për vitet 2007-2011, pra ku ne kemi krijuar më shumë se 2000 vende pune, tash e kemi vitin e kaluar që janë po ashtu, po thuaj se numëri njëjtë, dhe presim që gjatë këti viti me programin i cili do të realizohet, të jem pra dikund edhe rreth 3.000 mbi 3.000 të tjera. Pra po flasim për një periudhë jo shumë gjatë, të krijohen 7.500, rreth 7.500 vende pune, nuk është e lehtë, dhe për më shumë, pra kësaj i shtohet vlera dhe rëndësia nëse këtë vëmë në proporcion sa është investuar dhe sa vende të punës janë krijuar.
Intervistën e plot me ministrin e bujqësisë mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Qeveria në Shkup vazhdon të mos i përfillë rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për më shumë transparencë në shpenzimin e parasë publike. Përveç kësaj, njohës të rrethanave ekonomike ankohen përse qeveria qendrore nuk po bën rebalans të buxhetit për të ndryshuar gjendjen në teren. Zërjeta Hajro Jahjaga ka përgatitur kronikën në VM.
Ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev thot se është koha e fundit që qeveria të përfillë sugjerimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar për të shpenzuar mjetet publike më me transparencë, si dhe të ndërpritet praktika aktuale që parat e arkës shtetërore të destinohen në investimet jo kapitale. Tani me një kohë të gjatë dihet mirëfillis e shëndot me borxhin publik. Thjesht ky problem nuk mund të fshihet në Rogoz ose në Tepih, siç thot populli. Për këtë problem ka reaguar dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar duke përdorur një fjalor profesional, madje dhe alarmi për uljen e rejtingut kreditor të vendit ishte një sinjal shumë i qartë se gjërat nuk shkojnë në drejtimin e duhur sa i përket stabilitetit ekonomik. Thekson ish guvernatori i Bankës Popullore të Maqedonisë Petar Goshev duke komentuar deklaratën e guvernatorit aktual të Bankës Popullore të Maqedonisë Dimitar Bogov se Maqedonia duhet të ndryshojë politikën fiskale për zvoglimin e deficitit buxhetor. Ndaj kërkesës së Bankës Popullore Maqedonisë ka reaguar dhe partia më e madhe maqedonese në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë, e cila ka kërkuar rebalans të buxhetit shtetëror.
Rebalans në buxhetot, bideki, vaka ka kështë e koncepiran.
Nevojitet të bëhet rebalans i buxhetit nga se zhytja në borxhet të reja dhe harxhimi i mjeteve nga arka e shtetit për qëllime jo produktive nga ana e qeverisë, si dhe rritje e deficitit buxhetor të Maqedonisë, vendin është duke e futur në një zonë të rrezikshme që është e patolerueshme. Hapi i parë për zvoglimin e deficitit buxhetor është rebalans i buxhetit, thekson Vanço Uzunov nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Por me këtë nuk pajtohet ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski, duke theksuar se likuiditeti i buxhetit është në nivel të lartë dhe pa kurfar problemi shlyhen të gjitha obligimet që ka shteti ndaj firmave të caktuara, si dhe të gjitha tyre që shfrytëzojnë mjetet nga arka shtetërore. Ndërkaq ekspertët e ekonomisë thonë se kërkesa e opozitës për rebalans të buxhetit është me vend, por nuk paraqen ndonjë mas që do të ndryshonte gjendjen e rënd faktike në planin ekonomik.
Ajo që i duhet është thjesht qeveria të fillon të mendon që kjo politikë që po e bën për 7 vjet me radhë nuk është se ka një vlerë shtesë për atë.
Tekson Visar Ademi, ekspert i ekonomisë, edhe opozita ka propozuar një varg masash për stimulimin e kompanive vendore përmes subvencioneve dhe lehtësimeve të ndryshme nga ana e shtetit, veçanërisht për ata kompani të cilat prodhimet e tyre i plasojnë jashtë vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Parambylljes së këtij edicioni kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. 63 pjesëtar të forcave të sigurisë së Kosovës udhtojnë jashtë shtetit, një pjesë shkon për trajnim në Turqi, tjetra në Holand për të marshuar. Ambasadori i Francës në Beograd thot se negociatat e antarësimit të Serbisë në BE pritet të nisin ndërmjet të 20 dhjetorit dhe 31 janarit. Kina evakuon mbi 2 milionë njerëz në lindje të shtetit për shkak të tajfunit Suli. Edward Snowden ka informata tjera që mund të rëndojnë shumë politikën e Shteteve të Bashkuara. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org. Nga Praga, miru dëgjues.